Aslında aman aman üzüm kıcop ki yurmasam am boş kabulma sen dekin. Oynamız musulmun ki bilen haber var bindor oynaydı. Bana turmuşu da olmanya üyleninden ki bunası anozut gitti de cüdeyim. Sanıyam kuşa digen, aralaştıra digen bu kolu bana üzümüz Özbekistanlı. Özbekistanlı milisaları, UVD'dakiler, milli hafsızlıklar hakkında geldir etmem. Bula mana chaqiradi, mana turmushga to'g'im 2011 yil qizcha 6 oyligida ikkinchi farzandim Rossiyaga ishlashga ketdi. Chunki uyimiz ham yo'q, ishlasamiz yo'q, daromadimiz yo'q. Turmush to'g'im topgani yetmasdi. Hamma qatori ketdi ishga o'sha yoqqa. Lekin turmush to'g'im na namoz o'qishni biladi, na boshqa narsadan dindan xabari bor. Dinsiz odam emas, Xudoni tanimagan, o'zimizga o'xshagan inson. Men 2 marta borib Moskvaga ko'rib keldim. Ishlari hammasi normalni, joyiga ishlaydi, mehnat qiladi, ertalab ishga ketadi, kechqurun keladi.
Nima ish
qiladi? Orqasida mana xudoga shunaqa yarim tayyor mahsulot tarqatadigan joyga ishlaydi. Bu kishi ketgandan keyin men orqalardan borganman, ko'rganman. Bu orada mani akamning o'g'li qamalib qoldi. Amiriddin Ashrapov degan 3 yil oldin 2014 yil o'sha u prezidentimiz hayot vaqtida olib ketdilar. Uni ertalab 6:00 xuddi shundan bo'xtirib kelib, uni ham bilmayman nima qildi, nima qildi ham Rossiyaga borib keluvdi. Ishlab mana shu jiyanim ko'rsatgan bergan mani pochcham kutib oldi. Ya'ni mani turmush o'rtog'imni ko'rsatgan bergan. Pochcham kutib oldi, ishga joylashtirdi, mandan xabar oladi. Har hafta bizga o'tirib, choyxo'rlik qilardik deb ko'rsatma bergan. Mana shundan keyin 2014 yil oxirrog'ida turmush o'rtog'imni qidiruv e'lon qilib yubordi. Shu jiyanimni ko'rsatmasi bilan.
Nima ayblovi nima? Choy ichgani uchunmi?
Ayblovi yo'q. Ayblov choy ichgani emas. U diniy statsiya qo'yilmagan unga, jiyanimga. Nima emish? Rossiyaga o'tirib, mana bu O'zbekistondan ketganlar bilan o'tirib, diniy disklarni kirgan emish. Yana nima ekan, lekin u qo'yliq qonga botmagan. Ko'rgan bo'lsa o'zi bo'yiniga olib o'tirdi. Ha, o'sha diskni ko'rdim, o'tirdim. Lekin men unaqa ish qilganim yo'q, hech kimga aralashganim yo'q, hech qayerga o'tganim yo'q. 7 oy ishladi, ishlolmay keldi. O'sha ishdan eplolmay, unisi-munisi bilan janjallashib keldi ishlolmay. Ana o'sha jiyanim ko'rsatma bergan, ana shu ko'rsatmadan keyin bani turmush o'rtog'imni qidiruv e'lon qilib yubordi bular. Mana shu O'zbekiston ichki ishlar xodimlari, milliy xavfsizliklar. 2015 yil 14 yil oxirida, ya'ni 2014 yil avgustda qamalganmiz-da, shu yilning oxirida qidiruv e'lon qilindi turmush o'rtog'imga.
Siz qayerdan bildingiz qidiruv e'lon qilinganini?
Birinchi 226-chi modda bilan ko'chaga chiqarib qo'ydilar uni, qidiruv e'lon qilindi deb. Keyin mana o'zimni chaqiradilar, har hafta 2 haftaga bezor qilarlar, mani tinchligimni buzarlar, oilamni tinchligini buzadi bular. Mana shu ichki ishlar xodimi, milliy xavfsizlik qo'rqitadi, shantaj qiladi, ugroza qiladi. Har qanaqa tuhmatlarni qilib yubiradi, ayol kishiga qanaqaki bir yomon narsa bilan oti yomonga chiqib kelmasa, hammasini qilib yubiradi. Lekin men hech narsadan qaytmay, oxirigacha ketib, turmushga to'g'ri oqlayman. Baribir mana shu O'zbekistonga olib kelaman, vatanga turaverdim, boshqa qilim tushuntirish xat so'rasa beraman, boshqa qilaman.
Nima talab qilishdi sizdan?
Mendan talab qilishgani turmushga to'g'ri to'tdi. Nima aytaman, nima yo'qligidan keyin nima bo'ladi? Boshqacha qilib ketaman, advokat yollayman, yozaman hamma joyga. Uni mana bu qolgan, ana chiqargan tuzumdan qolgan sistem anani qurboni u. Boshqa hech narsa emas, tuhmatlarni qurboni u. Mana bizlar hozir qancha mana shu qora ro'yxatga kirib qolganlarni saralanglar, boshqa qilinglar deyapti. Umuman amalga bu narsa yo'q. Televizordan har qanday prezident, lekin hech qanaqa amalga yo'q.
Muhayyoxon, demak, tushunishimcha 2014 yil oxiridan beri qidiruvda bo'lsa, 2014 yildan beri u eringiz O'zbekistonga qaytmagan, shundaymi?
Ha, yurdi. Qidiruvda ekanini bilib yurdi. Lekin kela olmaydi, qo'rqadi. Men 2 marta chaqirdim, keling. Mana sizga aytibdi, mana qayerga borsam, men qayerga ma'lumot qilsam aytadiki, gunohi bo'lmasa kelsin deydi, orasini ochsin deydi. Bu oraga nechta kelganlar yoki nechta o'sha qidiruvdagilar bilan kelganlarni qishlab keyin mana hali ko'rgani yo'q. Urib, bo'xton qilib, bechoralar o'sha podvalga yotgan joydan o'zim ko'rib yurimman, mana advokatlardan so'rab surishtirib, mana bu yerda turmush o'rtog'im olib kelsam keyin qanaqa bo'ladi oxiri deb yozib, o'sha qanaqa qilib urganlarigacha, qanaqa qilib qiynoqlarga solganlarigacha bular yozib chiqardi ham hamma joyga, lekin foydasi bo'lmadi. Hali ham ularni o'sha LVS degan joyi bu, o'sha zonalardan mahbuslarni ketirib ketmalar deydirib ularga majburlab, juda yaxshi zulmlarni qilib, qarshi qilib bir birovga shularni qamamoqchi statya, diniy statyalar bilan. Mana shularni eshitib turib turmush o'rtog'im ham bormaydi. Men qochib yurishga majburman, ilojim yo'q deydi. Men qilmagan ishim uchun hech qachon borib o'radi deydi, o'tirib.
Muhayyahan, Rossiyada ushlandi deyapsizlar. Nima bo'lyapti hozir? Demak, O'zbekistonda u o'sha soxta jiyaningizni ko'rsatmalari asosida ayblanyapti.
Bu lekin действительно mani xo'jayinim kutib olganlar, ishga joylashtirganlar, uni tanish bilish qilib boshqa qilib mana moshina yuvadigan joyga yana qayerdir bir ikkita ishga joylashtirganlar. To'ppa to'g'ri, bu unga hech qanaqa man anonim yo'q, bu bo'lgan voqea. Lekin jiyanim unaqa bo'lamas, jiyanim o'zi bilmaydi o'zi qamoqqa nima uchun o'tirganini. U
yoshi
o'sha
nechida
Rossiyada
jiyaniz?
o'tirib 92 yil 25 ga kirdi, mana shu 3 yil to'ldi. Как раз 2004 yil 8 avgust kuni olib ketuvdilar, xuddi shunday vahima avtomatlar bilan kelib ertalab uxlab yotgan joydan 2015 yil avgust oyiga mani pasportlarimni, bolalarimni metrikalarda tortib olib qo'yishdi. Milliy xavfsizlikni buyrug'i bilan o'zimizni Karmanadagi mana bu nima deydi ichki ishlar bo'limidagilar уголовный розыскдагilar mana chiqibketmasin deb otasini yoniga erimni yoniga tortib olgan hujjatlarimni man 10 oy yozma yoz qilib o'qilib bo'qilib butun tarqatib bularni zo'rg'a bolalarimni yangi metrga dublikat chunki katta o'g'ilcham maktabga chiqish kerak edi metrga kerak edi shuning uchun yangi metrka oldim o'zimni pasportimni qaytarib berishdi metrkalar dublikat deb qo'lni qaymaydi shunday qilib man olganimdan keyin 2016 yil o'tgan yili 19 yil kuni yana bordim xo'jayinimni yoniga yana 32 kun yurib yana qaytdim qaytishimda doverenniy ishonchnoma olib keldim bolalarga endi bolalar esay bir dadasini ko'rsin lekin bolalarga mani maqsadim bolalarni ko'rsatish xuddi mana shu 2 yil yurib 2 marta borib kelganda 1 oy yurib kelish bolalarni ko'rsatib qaytib kelib advokat olib hamma joyga xo'jayinimni mana qo'yilgan tuhmatlardan qisqachalardan anov qilib oqlab xo'jayinimni olib kelishdi keyin mani maqsadim shu edi shu maqsadga man kurashaman 2 yildan beri borib kelgandan keyin ishonchnoma olib keldim boshqa hammasini qonuniy qilib aytib pasport stolimizga topshirdim pasport stolimiz mani chaqirmadi yana otangga bor onangga bor rasmga tushirishga chaqirish kerak kimdir pasportga bolalarga o'sha meni chaqirmadi zo'rg'a u pasportni yana yozma yoz ikkita farzandim bor bir kattasi o'g'il kichkinasi qiz kattasi 52 sinf kichkinasi bu yil maktabga chiqadi a keyin zo'rg'a mana shu yana man 2 marta yozma yoz qilib bolalarimga pasport oldim boshqa qildim mana shu yilni 5 iyul kuni pasportga rasmga tushib biz 15 kundan keyin pasportimiz tayyor bo'lib bolalarga pasport olib xursandlik xursandmiz bilet sotib oldik shunday o'tirdik buxorodan uchdik soat 11:30 26 iyul kuni kecha 2017 yil bo'lyapti bu voqea mana 14 kun oldin domodedovoga borgan paytimiz shunday bolalarga pechat oldida kirdi pechat mani уже chaqiribdida tepaga beribyuribdi pasportimni buni tekshir buni pasportiga problema bor deyapti chipga problema bor deydi bizaga chip bo'ladi bilasiz o'zbekiston pasportiga man aytyapman nima problema nimaga tekshiryapsizlar mani qattiq man o'zbekistondan shuncha таможня chegaralardan o'tib kelganman hech qanaqa problema bo'lmasligi kerak problema bo'lsa mani o'zbekistonga olib yubormaydi deb talab qilaman haqqimda chipga problema bor deyapti pasportingga deyapti keyin 2 soatni zalga kuttirdi bizani 2 soatlardan keyin birovlar charchagan samolyotga nima bo'lib borgan bolalarni bilasizku ertalab 6:00 chiqib ketganmiz buxorodan uchganmiz manga aytyaptiku ering bilan gaplash deyapti ering kelsin deyapti подтверждать qilsin что san xotinisan mana farzandlari biz sizlarni qo'yib yuboramiz deyapti сразу manga yetib keldi gap nimadaligi tuzoq
domodedova chegarachilari sizga aytyapti
ha domodedova chegarachilari fsb manga aytishyapti shunday deb ering kelsin mana shu mani xotinim va ikkov farzandim deb mani tasdiqlasin marhamat biz sizlarni ko'chaga qo'yib yuboramiz ketasan deyapti man aytdim manga сразу yetib keldiku bu fitna uyushtirilgan tuzoqligi keyin man aytdim yo'q dedim man dedim erimni ko'rishga kelmaganman dedim mana pasportingga turibdiku pechat xidirov abror 79 yil tug'ilgan ering sani man aytdim yo'q bu mani pechatim degani bilan dedim man dedim bu yerda dedim mehmonga kelyapman qizimni действительно bitta ko'zchasini operatsiyaga yozgan qachondan beri pul yig'ib yuribman shu doktorga ko'rsataman dadasini yoniga borsak deb mana endi sizga haqiqatni aytyapmanda man aytdim qizimni doktorga ko'rsataman dedim но заодно dedim dadasidan ko'rib ketishimiz kerak lekin dedim lekin man lechenияga kelganman именно mehmonga kelganman deyapman yo'q deydi bo'lmasa deydi boshqa родственнигиң kelsin deydi akangmi ukangmi opang singling birontasi kelsinda tasdiqlasin shu mani shunday shunday qarindoshim desinda olib ket yo'q unaqasi bo'lmaydi mani bu yerda hech kimim yo'q shunday hamma narsamizni tortib olyaptilar telefonlarimni 2 telefonim bor 2 telefonimdan tortib oldilar pasportlarni tortib oldilarda bizani neytralniy zonaga 8:30 soat garovga ushladilar ishara ering kelsin tamom bolalarim ichkari sovuq konditsionerlar yoniq yubqa kiyintirib ketganman katta o'g'ilcham temperatura qilyapti qilyapti zerikdi och qolib keyin man xo'jayinim bu yoqdan advokat jo'natdilar ana shu kishi keldida hammasini orasini ochmoqchi bo'lib nimaga ushlayapsan desa u kishiga aytyaptiku meni bizani ko'rsatmadi, advokat bilan uchrashtirmadi ular. Sen o'sha neytralniy zonaga ushladi. U kishiga aytganku, endi man через xo'jayinim eshitolman telefondan keyin, hozir chiqaramiz, hech qanaqa problema yo'q deganda, lekin bizani operatsiya samolyotni yo'l og'zigacha yetib, o'sha romanga qo'l qo'ydirib, sizlarni deport qildik. Siz, dedi menga aytdi, Rossiya Federatsiyasining qonunini buzganingiz uchun deport bo'lib ketasiz, dedi menga.
Nima buzdi?
Nima aytdim?
Buzgan ekan.
Menga dedim, kirdi pechat bo'lgani yo'q dedim. Men qanday qilib qonun buzishim mumkin dedim. Hali kirmay turib dedim. Men chegaradan bu yoqqa o'tganim yo'q dedim. Sanyan o'zi tushuntiradi dedi-da, boshqa gapirmadim. Samolyotga mindirib yubordilar. Biz qaytib keldik. Suvi charchab Toshkentga uchdik. Qaytib keldik, advokatga ana chiqadi, mana chiqadi deb aldab, advokatni o'q qal deganlar bizani bu yoqqa aldab samolyotga yetkazib yubordilar. Keyin bilsam, yana xo'jayin orqasidan tushganlar. Kecha o'sha bizga xizmat qilgan, ataylab biz uchun xizmat qilgan ikki xonali kvartirasi ertalab 6 ga borib bosib olib ketganlar uni. Hozir Izmirudnoy uyda, ana shu yerda saqlanibdi hozir.
Eringizning ismi nima?
Qidirov Abror Yarashev, 79-yilda tug'ilgan.